Gan kādreiz nav iedomājies, kā es vēlētos atgriezties jaunībā, kad zāle zaļāka un debesis zilākas. Jā. Izskatās, ka dienvidkorejiešiem tas kļūst par realitāti tā nosacītā ziņā, kāpēc tā jau dienvidkorejiešu kādu likumu dēļ ir kļuvuši, varētu tā teikt, par gadu jaunāki. Tagad man šķiet, es klausītājiem varbūt vēl vairāk esmu sapinis prātu, bet viss nemaz nav tik sarežģīti, kā tas izklausās. Proti jauns likums Dienvidkorejā saskaņo vecuma skaitīšanas sistēmu ar starptautiskajiem standartiem, un ar šo likumu tiek atcelta gadsimtiem sena sistēma, kas paredzēja, ka dienvidkorejieši jau dzimšanas brīdī ir vienu gadu veci. Un šodien tad stājas spēkā pārēja uz vecuma skaitīšanu, pamatojoties uz dzimšanas datumu, jeb tādu sistēmu, kādu mēs pazīstam. Daudz labāk uz izmaiņām stingri uzstāja prezidents Juns Sukjols, norādot, ka vecā vecuma skaitīšanas metoda radīja nevajadzīgas sociālās un ekonomiskās izmaksas. Un pērn veiktā aptaujā vēl arī secināts, ka 3 no 4 dienvidkorejiešiem atbalsta šādas izmaiņas. Citas valstis iepriekš arī ir izmantojuši Dienvidkorejas sistēmu, kad pie dzīves gadiem tiek pieskaitīts arī laiks, ko cilvēks pavada mātes vēderā, un Japāna no šādas sistēmas atteicās 1950. Gadā, savukārt Ziemeļkoreja 80. Gados. Jāmin gan kā praktisks izmaiņas tādā ikdienas dzīvē šis likums gan dienvidkorejiešiem neieviesīs. Tikmēr telekanāls CNN